Друзі, доброго ранку. Четвер, 9:00. Традиційний час початку вейкапів. Нагадаю, що вже близько місяця ми трансформували формат вейкапів у формат Recovery Talks. Це розмови про відновлення, про бачення України, бачення нашого післявоєнного розвитку. Розмови, які ми проводимо з підприємцями, економістами, просто розумними людьми, політиками, дуже різними співрозмовниками, з якими намагаємося пробудувати візію того, якою має бути Україна, щоб наша перемога і після перемоги залишалася перемогою. І сьогодні моїм гостем буде Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Тобі, як і всі наші аудиторії, дякую за ранковий ефір. І перед тим, як ми почнемо, хочу згадати про нашого партнера «Наш формат», видавництво, з яким ми кожного ефіру розігруємо одну з розумних книжок за найкращі запитання до спікерів. Тому захочу вас задавати запитання, а книжка «Post-War» Тоні Джада «Після війни» іде Славі Базану за найкраще запитання в минулому ефірі для Влада Рашкована. А в ефірі сьогоднішньому ми розіграємо книжку Володимира В'ятровича «Нотатки з кухні переписування історії», в тому числі тому, що Володимир В'ятрович наш наступний гість. Ще раз доброго ранку. І традиційне вже перше запитання, з яким я починаю зі всіма спікерами, Юрію, це запитання про перемогу. Чим є для тебе перемога, які її ознаки? Що взагалі значить це слово для тебе?
Дивись, та, це складне питання, тому що я цивільний, так, я в тилу зараз, тому я от утримуюся свідомо говорити там про там кордони 91-го року, 14-го року, звільнений Крим, так, тобто поки я не в ЗСУ, я такого, наприклад, не хочу і не можу дозволити собі говорити. Для мене визначення перемоги, я б його сформулював як таке зменшення безпекових ризиків, яке прийме вирішальна більшість суспільства, в тому числі активна частина цього суспільства. Тобто, коли ми всі, ну або принаймні більшість з нас погодиться, так, це перемога, ми можемо це прийняти на сьогодні.
Ну, правильно я розумію, що це десь схоже, оці міркування десь схожі на ізраїльську реальність, який... Ну і кордони – це така штука, ну, яка ніби існує, але при цьому існують якісь поселення за межами визнаних кордонів, і є якісь атаки, і відповідно є межі цієї безпекової надійності, і відповідно в твоєму баченні українська перемога може не зовсім бути тим станом, в якому ми були до початку повномасштабного вторгнення.
Вона точно не буде тим станом, в якому ми були до початку повномасштабного вторгнення. Ну і зрештою, останній рік показав, що можливі речі, котрі раніше були немислимі, але все ж таки ймовірність того, що наш східний сусід зовсім не становитиме ніякої проблеми, вона прямує до нуля. Там навіть в приємному для нас варіанті дефрагментації Росії на окремі якісь частини, на деколонізацію Росії, все одно там залишиться величезний ресентимент, обідка, там буде багато якогось бандитизму, злочинності, тобто це буде якась постійна проблема на східному кордоні. І ну, я не став би там проводити паралелі з Ізраїлем, у них зовсім інша там історія, як там жартують, коли ти починаєш розбиратися в темі Ізраїлю, в першу годину ти думаєш, що поганці тут Ізраїль, після двох годин ти починаєш думати, що поганці Палестина, а після трьох годин ти починаєш розуміти, що поганці всі, в тому числі світове співтовариство. Але так, тобто в нас тут якби значно більш однозначна історія, але чим приклад Ізраїлю може хороша ця аналогія, так, Це країна, котра, незважаючи на всі безпекові виклики і те, що їх там хоче стерти з лиця землі купа людей, вони працюють, вони привабливі для бізнесу, вони привабливі для туризму, туди не бояться їхати люди. І вони там в країні живуть повноцінним, щасливим життям, ну, з певними обмеженнями. Так, бомбосховища, армія велика і так далі, і так далі.
Слухай, зміни, можливо, будуть такою прошивною темою цього ефіру, і ми вже почали про них говорити, вже почали говорити про те, що повернення до до попередніх, до повномасштабного вторгнення станів, воно практично в всіх сферах буде неможливим, і варто в цьому сенсі обговорювати як зміни, які вже відбуваються, так і ймовірні зміни, і десь всередині, мабуть, пристосовувати себе до думки, що нас, може, чекає і не зовсім відоме майбутнє, але воно точно інше, ніж попереднє. І в цьому сенсі я почав би говорити, можливо, сьогодні про зміни, які відбуваються з українською державою. Які з них ти бачиш? Давай, може, ну, з фокусом на, в першу чергу, економіку. Тобто, чи діє українська держава як економічний агент якось інакше? І що з цих змін може залишитися як значимі зміни на післявоєнну реальність, переможну реальність?
Ярослав, я думав власне над тим, що власне так помінялося. І мені здається, робимо стрибки в такому в дорослішанні, як суспільство, після кожної кризи, тобто після кожного такого переламного моменту, там 2004 рік, перша революція, 2014 рік, навіть до того там був такий переломний момент, снігопад київський 2013 року, котрий, здається, вперше дав нам усвідомлення, ну, того, що ми можемо там допомагати один одному, цього волонтерського руху, так? Ну і 2022 рік – це був знову такий якісний стрибок, причому, мені здається, на таких історичних масштабів, тому що це була така повномасштабна екзистенційна криза, ну, вона досі триває, але тоді вона була просто дуже гостра, так, це вторгнення. І це була перша ситуація, коли спрацювали, власне, українські інституції, тобто не тільки волонтери, не тільки там якісь добровольчі формування, там якісь окремі фрагменти, а тут, власне, спрацювала держава. Спрацювала армія, котра захистила нас. Спрацював Національний банк України, наприклад, тобто те, що було просто критично вирішальним, що вся банківська система, платіжна система працювала. Я тобі чесно скажу, я в перші тижні ходив там до магазину і не міг повірити, що я далі розраховуюся телефоном. Тобто для мене не вкладалося в голові. Я не очікував, що коли почнеться повномасштабна війна, що в нас буде працювати платіжна інфраструктура. І це була одна з ключових речей, до речі, котра, ну, зберегла стійкість економіки. І це було зроблено тому, що в того ж Нацбанка в них був наперед продуманий план, цей contingency, котрий от вони втілили, все спрацювало, там, принаймні більшість речей. Так само спрацював Мінфін, спрацювала Укрзалізниця. І підштовхнула, до речі, багатьох економістів ліберальних, ну, а я себе відношу до ліберальних економістів, наприклад, задуматися, що окей, напевно, є трішки більше винятків до ситуації, коли там державні підприємства можуть мати користь, так, тому що приватний оператор або, ну, наприклад, залізниці оперовані державою і приватні оператори, перевізні компанії, вони могли не спрацювати так ефективно, як ця централізована, квазівоєнізована в минулому структура. І це теж одна з там з ключових речей для нашої стійкості була. Ну і цей sense of urgency, тобто всі розуміли, що тут зараз питання виживання, всі взаємодіяли і взаємодіють між собою, там відклавши багато якихось протиріч на потім. І, ну, для мене, наприклад, одне з найбільших питань, чи збережеться цей sense of urgency потім, після війни, так? Тому що ми знаємо, що після попередніх криз був певний спад, відкат, і це нормально, насправді. Але питання в тому, щоб ми знову залишилися на вищому рівні, ніж до того, і щоб ми рухалися далі. Ну і, в принципі, у нас є багато, ну, я зараз так говорю, все позитивно, у нас є багато невирішених питань в країні, в тому числі в економіці, там це і енергетика, це проблема з тарифами і з тим, що, наприклад, теперішня влада уникає цієї історії, боїться як вогню далі, там, популістично просто заминає це все під килим, а це підважує насправді можливості для нашого розвитку і стійкості, там накопичуються борги відповідно в енергетиці. Це проблема судової реформи, яку треба доводити до кінця. Там це, наприклад, для мене велике питання. Я антикорупційна тема. Ну, ми можемо потім заглибитися в це, але ну там теж потрібні якісь зміни. В першу чергу, там те, щоб НАБУ бачило пріоритети, тобто, щоб вони займалися тим, що справді має великий вплив там на економіку. Ну, от, приклад, останній суддею Князєвим, це якраз те, що окрема тема корупція, тобто в нас економічні злочини. Корупцію всі бачать, нею займаються. В нас є ця вся інфраструктура. Журналісти приділяють цьому увагу, міжнародники приділяють цьому увагу. Але є ще історія просто економічних злочинів, котрі часто не пов'язані з корупцією, або там, де корупція не є основною. І вона дуже важлива, і нам треба фокусуватися на тому, щоб було менше цих економічних злочинів, тому що вони створюють і економічну нерівність, такі перекоси, знаєш, і вони ну, підважують, підмивають державу. Тобто це в нас є багато проблем. І чи будемо ми змінюватися, залежить від людей, тобто в першу чергу від людей. Може, ми ще пізніше про це поговоримо, але напевно одна з таких ключових умов для того, щоб там ці всі зміни там далі рухалися, це власне люди. У нас є величезний дефіцит людей, тобто будь-які зміни це людина, котра доросла, там прийшла, взяла відповідальність, сформувала команду, котра там свідомо проаналізувала, хто є там основні стейкхолдери, знайшла з ними спільну мову або подумала, що їх може мотивувати, рухати, ну і присунула зміни. І зараз з цим величезний дефіцит. Ну і плюс ми таких людей втрачаємо, в тому числі на фронті. Недавно загинув Олексій Хапатюк, котрий один з найсильніших експертів в енергетиці, наприклад, це величезна втрата для нас усіх, для країни. Тому десь якось отак. Я дуже розлого відповів на запитання. Можна було ще вдвічі довше.
Я може маленький ще, знаєш, свій би відчуття додав. Ми бачимо по дослідженням, що довіра до державних і до інституцій зросла. І це стосується практично ну, всіх. Там, і по різним причинам, до речі. Там і президента, і Кабміна, і Збройні сили, безумовно, ЗСУ. І це теж шанс втримати суспільство в більшій ступені довіри до держави. І знову ж таки, мені здається, що в волонтерського руху відбувся теж така переоцінка взаємовідносин держави, волонтери і на стороні суспільства. Оця тріада, умовно, суспільство, волонтери, держава, теж набуло трошки інших акцентів, тому що мені здається, що ми в війну заходили в відчутті, що попередня фаза нашого протистояння значною мірою була виграна на волонтерському русі. Зараз ми все більше розуміємо, що волонтери – це дуже важлива складова, але держава, як ти кажеш, Укрзалізниця, там енергетичні рішення, які приймалися, ну, не могли би без таких міцних державних речей втриматися. І роблячи цей місточок до в цій тріаді не назвав я бізнес, залишаючи його як ще одну вершину квадратичної вже добудови. Про бізнес давай поговоримо і зміни. Я, тут, знаєш, мені рефреном звучить твоя розмова з керівником, навіть переписка з керівником Нової пошти. І питання про те, як бізнес український змінюється, я б хотів, власне, з нього почати. В цій переписці там звучала твоя позиція, що держава і державні інституції мають існувати і працювати для людей, на що Володимир Поперечнюк написав, ну, не будьте утопістом, або там, камон, це утопія, що держава там чи щось має існувати для людей. На твою думку, які зміни відбуваються, суттєві зміни відбуваються в українському бізнесі, а які зміни ще не відбулися і про цю дискусію, зокрема? Чи є якась єдність в лібераль... Тобто ти називаєш себе ліберальним, ну, економістом. Я переконаний, що Володимир вважає себе теж людиною ліберального толку. Але між вами дуже суттєва дискусія навколо, як на мене, ну, власне, це питання про бізнес.
Так, попробую. Насправді, хоча я категорично не згоден там з економічним наративом, котрий транслює Володимир Поперечнюк, але сам факт, що він якось виходить в публічну площину з такими там ідеями, він дуже позитивний, тому що це те, чого насправді дуже бракує країні, бракує бізнесу, який пробує просувати свої наративи не через порішать там занести там валіз якомусь заступнику міністра, там порішати про тарифи, протягнути через комітет там зручні податкові пільги, там чи ще щось, так? Нам бракує бізнесів, котрі будуть свідомо об'єднуватися і просувати свою повістку, ну, власне, ті потреби, котрі в них є, те, що їм зараз болить, те, що їм зараз горить. Це є така одна з основних, насправді, передумов там, здорового політичного там суспільства. Так? Мої колеги, там Дмитро Горюнов з Центру економічної стратегії, минулого року, до речі, робив дослідження таке доволі велике про великий олігархічний капітал в Україні за останні 10 років. Воно дуже цікаве тим, що показує, що насправді от останні 10 років у нас вже зменшувалася поступово, але ну, так планомірно і стало частка олігархів в економіці. Так? Тобто зменшувалася і частка активів, там вона з 16% там зменшилася до майже 10%. І так само і показник виручки, так само і показник персоналу. Тобто вага олігархів поступово зменшилася. Насправді цей рік він ще більше зменшив вагу олігархів, на жаль, не з найприємніших причин, а просто через втрату багатьох промислових активів, деякі з них незворотно втрачені, як та ж Азовсталь, наприклад, я думаю. І це добре в тому плані, що в нас буде це місце, воно не буває порожнім, так? Це святе місце порожнім не буває. Але новий бізнес, це от нова генерація там сервісних компаній, таких як Нова Пошта, так? IT-компаній, котрі я вже бачу деяких там керівників, власників, котрі теж обережно заходять в цю тему. Ну і інші нові бізнеси, я вже сподіваюся, що вони будуть це робити там в новий спосіб, якось по-іншому взаємодіяти з державою, не так там в тупу, пам'ятаючи методи 90-х, 2000-х. І один з таких інструментів – це, власне, робити собі певний там публічний імідж і публічно транслювати погляди там економічні, погляди щодо взаємодії держави там з бізнесом, як ти їх вважаєш потрібними. Ну і в цьому плані це якраз круто, це хороший знак. Я єдине ще не бачу майже такої історії з малим середнім бізнесом, ну, оскільки він фрагментований, він замучений, особливо зараз під час війни, там зрозуміло, що є багато викликів, просто питання виживання цього бізнесу, їм не до того, щоб щось там просувати, але це теж дуже важливо, щоб там цей бізнес теж знаходив якісь формати об'єднання, так, щоб їх голос чули. Це якщо ми говоримо десь там про взаємодію держави з бізнесом, то напевно якось отак.
А давай продовжимо, може, в контексті податків. Тут я, знаєш, згадую, як українські бізнеси в перші тижні, місяці війни платили повномасштабного вторгнення, платили податки буквально наперед. Там був такий сплеск сплати податків, який дозволив, ну, там перші місяці, ну, ще не маючи міжнародної підтримки, ну, якось триматися на плаву, незважаючи на дуже драматичні перебіг подій. Також ми розуміємо, що український бізнес все більше є частиною фандрейзингу і сплати різних типів волонтерських внесків, різних типів внесків у фонди різноманітні. І ця практика, ну, це ніби теж добровільна передача, навіть не тебе ніхто не зобов'язує, добровільна передача якогось зароблених коштів, частини своєї прибутки, накопичень для наших спільних потреб, в даному випадку перемоги. І при цьому існують інші дискурси, які все-таки залишаються. Там малі податки, 10-10-10, інші форми мінімізації. Ну, тобто дайте нам можливість платити менше податків. Що ти як економіст тут бачиш? І чи намітилася якась зміна ставлення до податків серед бізнесу? Зрештою, мають вони бути маленькими, чи мають вони бути більшими? Що очікувати нам після війни, як система оподаткування? Вона стане більш, тобто українці будуть, яка ймовірність є більшою? Що ми будемо платити менше податків, чи що ми все-таки будемо платити більше податків, але при цьому краще розуміти, на що вони йдуть?
Дуже-дуже об'ємне запитання. А я спочатку запитаю тебе теж. Ярославе, ти теж підприємець. От як ти вважаєш, у нас великі податки, маленькі чи достатні?
Я вважаю, що в нас маленькі податки. І мене як бізнесмена турбує тільки одне, щоб всі платили в моїй галузі, там, де я конкурую, щоб всі платили їх однаково. Тобто проблема виникає не в обсязі для мене персонально податків, виникає момент, коли я, наприклад, буду платити ЄСВ повністю, а хтось буде платити ФОПам в цей же момент. І тоді, відповідно, я буду мати...
Ти стаєш неконкурентним.
Звичайно. Тоді я буду мати... Ну, в мене одна частка моїх доходів йде на те саме, тобто йде на оплату праці, а в мого конкурента йде, ну, трошки інший відсоток його прибутків. І, відповідно, ми будемо мати просто різні умови. Це для мене важливо, як і в цьому випадку, так і в багатьох інших, важливий момент змагальності. Тобто, якщо принцип змагальності і рівних правил гри витримується, то тоді, мені здається, питання обсягу відходить на другий план. Проблеми виникають тоді, коли існують різні правила для одних і тих самих гравців. Це моя відповідь на це питання.
От мені вона дуже подобається. Тобто ти сказав частину того, що, напевно, хотів би сказати я. Тут, якщо подивитися на там довоєнний рівень, там за останній 2021 рік, то от, можливо, для багатьох буде відкриттям, але в порівнянні з іншими країнами Європи, в Україні частка податків і того ж, ну, і внесків на соціальне страхування, якщо повністю додати всі податки, котрі сплачуються в бюджет, і ЄСВ, то у нас це буде 31,4%. І це один з найменших показників в Європі. Тобто менше там тільки в Латвії, в Мальті малесенької, і в там країн, котрі мають трошки іншу структуру там надходжень і формування бюджету, там Швейцарія, Ліхтенштейн. Всі решта значно більше платять. Тобто там і Польща, наші сусіди, в яких це ближче до 38%. Я вже мовчу, звісно, про там скандинавів і країни там північного заходу Європи там з високими соціальними стандартами, теж там Франція, Німеччина, тобто вони платять значно більше. І, ну, звісно, нам, напевно, не варто порівнювати себе з Західною Європою, так? Це там трошки інша фаза розвитку, але от якраз до війни Україна в плані частки держави в економіці, в плані того, що збирається податками, точніше, от те, що збирається податками, ми були в правильному місці. І з точки зору там якоїсь фіскальної відповідальності ми теж були в правильному місці, тобто останні там 2-3 роки, 4, коли вже більш-менш стабілізувалася економіка, вона росла, в нас постійно зменшувався державний борг, тобто ми увійшли там з дуже здоровою пропорцією боргу до ВВП в війну, і це теж один з позитивних моментів, котрий нам додав стійкості. Ну, зараз, звісно, ситуація зовсім не така, так? Тобто видатки держави величезні, вони виросли в рази, тобто на сьогодні на армію і забезпечення правопорядку з судами включно витрачається 70% бюджету. Ну, якщо ми там виключимо суди, а власне залишимо тільки армію, там правоохоронну функцію, тож там Нацгвардію, котра теж активно бере участь в бойових діях, ну, тут реально буде 2/3 видатків зараз ідуть. Зрозуміло, що це неможливо, ну, це не є стала ситуація, це можливо тільки за рахунок фінансування донорів. І після війни частка держави, ну це буде великим викликом для це буде величезним викликом для нас в тому, щоб оцю супер ненормальну ситуацію якось поступово привести до норми без там якихось макроекономічних потрясінь, без катаклізмів. Тобто нам треба буде зменшувати видатки держави. При тому буде одночасно десь відбуватися відбудова, ну теж. Тобто, в першу чергу, напевно, за кошти донорів або за кошти активів росіян заморожених, якщо вдасться правильно це зробити. Але давай повернемося ближче до теми податків. Тобто я просто зараз описую такий фон. В нас була доволі здорова ситуація з точки зору цих от абсолютних сум там і співвідношень, доволі здорова з точки зору боргу, і нам треба буде поступово до цього повертатися після війни. Але що в нас з податками не так? В нас... Ти дуже вірно сказав, у нас немає рівних умов бізнесу для всіх. І ну, хто в нас в першу чергу платить податки в країні? Тобто, якщо подивитися там на структуру цих надходжень, ми можемо зробити висновок. Я би поділив це на три основні категорії бізнесу, які в нас є. У нас є бізнес, великий корпоративний бізнес. В першу чергу, це такі монополісти, починаючи там від монопольного становища, ну, в таких класичних олігархічних сферах, як там металургія, енергетика, і закінчуючи західними корпораціями на кшталт Макдональдса. І от насправді от ці от товариші, вони платять податки, вони платять багато податків, тому що вони можуть собі дозволити, тому що в когось ще може залишатися стереотип, там, що якраз там весь олігархічний бізнес, він ухиляється від сплати податків, так, але насправді це якраз максимально прозорий бізнес, котрий складає фінансову звітність, показує в ній все і платить податки. Ну, звісно, вони теж стараються їх оптимізувати, але вони платять все. Тому що вони ні з ким, по суті, тут в Україні не конкурують, і тому що ну, їхні конкуренти глобальні, вони теж платять податки в своїх країнах. Так само той же ж Макдональдс, наприклад, так, в нього, ну, крім того, що він має відповідно там якусь західну свою корпоративну політику і комплаєнс, він не може собі дозволити порушувати закон. Але крім того, він має, ну, якусь там унікальну пропозицію, він не конкурує переважно все-таки там з якимось локальним бізнесом тут, до нього все одно підуть. Тобто ми бачили, як піднялися ціни після того, як відкрився Макдональдс після війни, але все одно туди стояли черги. Ну, тому що це Макдональдс. Але от бізнес, котрий в конкурентному середовищі, от як ти, те, про що ти говорив, він не може собі дозволити платити податки, коли багато його конкурентів не платять. Отут от проблема. І тут ми йдемо до цих інших двох третин там бізнесу, який в нас є. У нас є бізнес, котрий працює зовсім там в чорну. Я розказую це все, тому що ну це важливо тримати в голові, коли ми говоримо далі про податки. У нас є бізнес, котрий працює зовсім в чорну, котрий займається якимось тіньовим імпортом, там, наприклад, сильно занижуючи митну вартість або взагалі контрабандою. І тут є якісь товари, так, потрапляють в Україну, котрі треба якось продати.
Ну, і це і є проблема митниці, правда? Тобто вона обслуговує ці потоки, тобто там на цьому зростають митники і так далі, ну, на всередину. А назовні, ну, з іншого боку, це теж такий тіньовий випуск товарів, які перетинають кордон без відповідних сплат, і це і є проблемою митниці.
Це є нашою проблемою. Для митниці це кешфлоу.
Згоден.
Якщо подивитися, почитати журналістські розслідування про останніх очільників митниці, ти якби розумієш, що для них це не проблема, для них це відповідь. Ну і ми насправді активно намагаємося це міняти, але це дуже складно і це поступове рішення. Окей, може ми ще теж якось про це поговоримо. Так, тобто є ця історія з бізнесом, котрий не платить там податків, продає щось в тіні, так? Є бізнес, котрий, ну, і треба розуміти, що в нас значна частина торгового обороту йде там повз теж білу систему. Так, у нас є багато продажів на ринках, у нас є багато продажів в супермаркетах, котрі там, от можливо, ти бачив, ти приходиш, а в них не працює термінал. Там табличка тільки за кеш. Там Є ті, хто взагалі там не використовують реєстраторів розрахункових операцій. Відповідно, це формує, насправді, якщо не заглиблюватися сильно в деталі, це формує можливість в тому числі в економіці величезного, там є такий, створюється величезний навіс товарів, котрі вже були продані, але по ним є ще документи, тобто по документам вони десь на складі, так, ну є якийсь насумовний виробник, там не знаю, я люблю цей приклад, миючих засобів, так, і він розуміє, що частину товарів він продав там через білі мережі, той же ж там якісь там Сільпо, АТБ, але в нього величезні продажі так само на ринках, через якісь сільмаги там і так далі, ну, тобто там по всій країні, і вони там йдуть нелегально, але на складі в нього по документам це все є. Відповідно, це все податковий кредит, котрий він може потім продати нелегально іншим учасникам ринку, котрі можуть зменшити собі свої зобов'язання. Так, тобто показати ніби по документам, от ми купили ці миючі засоби, надали послуги за допомогою цих миючих засобів, і відповідно зменшили там суму ПДВ, яку ми маємо заплатити. І це якраз проблема, тому що дуже багато бізнесу в Україні користується такими схемами, і він просто закладений в бізнес-модель. Тобто це можуть бути 2, там, можуть бути 4% від обороту. Ну, кому здається, що це мало? Ні, це не мало, це дуже багато. І вони не готові від цього відмовитися, принаймні там через якісь заклики до ідеалів там і так далі. Тобто це те, що потрібно системно поміняти. Бізнес буде готовий платити податки, коли він буде розуміти, що от мої колеги не зможуть користуватися цим лівим кредитом. Ну, окей, я теж не буду ним користуватися. Ми всі платимо, ми всі в однакових умовах, тобто без проблем. От це те, що, напевно, найважливіше, і це те, до чого ми будемо рухатися, тому що ну, ми рухаємося в Євросоюз. Ми будемо інтегруватися в європейську систему, в європейський єдиний ринок. А одна з найважливіших умов перебування на цьому ринку і взагалі його функціонування – це, відповідно, робоча податкова система, яка, ну, дає оцю рівність. Ну і тут зразу треба сказати, що рівність – це не означає, що всі бізнеси там від маленького до великого платять однаково 18% там податку на прибуток і 20% ПДВ. Всі розуміють, що є малий бізнес, котрий для нього в першу чергу адміністративне навантаження, так, тобто вся ця звітність, розрахунок, котрий потрібен для того, щоб правильно платити податок на прибуток, адміністрування ПДВ обтяжливе. І, власне, тому рівні умови для малого бізнесу означають, що вони мають витрачати значно менше часу і коштів, власне, на адміністрування податків. Тоді вони зможуть якось конкурувати з більшим бізнесом і зможуть рости. Так, ну і там європейська система це теж дозволяє, в них теж є певний там формат спрощенки, але він, звісно, далеко не такий, напевно, ліберальний, як українська теперішня, котра там якраз і уможливлює там частково ці всі зловживання. Тобто ми будемо рухатися до цього, ми будемо рухатися до європейської системи оподаткування. Ну і зрештою цей обсяг зловживань, він буде зменшуватися, напевно, скоріше еволюційно, ніж революційно. Тобто це буде поступово. Ну, зрештою, ми десь перейдемо до там ситуації спочатку там Польщі 10 років назад, коли там було кілька сфер, де ще залишався схемний ПДВ, там грошики крутилися, прибутки мутилися, але зрештою, ну, поступово вони в себе майже це все прибрали. І там, якщо подивитися на геп, це податковий розрив між тим, що мав би сплачувати бізнес в ідеалі, і тим, що сплачує насправді, він поступово зменшується у всіх там країнах Європи. Ну, це те, що чекає нас. Ну, але це, звісно, з нас ніхто не зробить там якийсь добрий дядько на блакитному гвинтокрилі. Це те, що доведеться робити нам самим. Ну, от якось так.
Слухай, говорячи про податки, про бізнес, я ще один аспект хочу затронути, і державу, як частину цих відносин. Говорячи з Валерієм Пекарем, ми говорили, його бачення озвучив, що головний ну, такий актор відновлення це будуть корпорації, це буде ну, там, приватний бізнес і так далі. А в мене питання, як би я його хотів сформулювати, це наскільки там, український бізнес в принципі готовий вирішувати ну, соціальні. Ну, соціальні завдання, ну, наприклад, там питання і виклики пов'язані з освітою. Український бізнес наскільки готовий і може вирішувати там, наскільки можна вирішувати там культурні, ну, питання культури там, наскільки може, я не знаю, там виклики, які в нас є в медичній сфері, і зрештою, наприклад, не знаю, чи може, чи є у бізнесу відповіді готовність лізти в такі теми, як пенсійна, ну, умовно кажучи, пенсійне забезпечення і так далі. Твоє бачення співвідносин завдань держави і бізнесу, і хто готовий тут до яких завдань от, на українському ландшафті? Тобто, спрощуючи це питання, чи наскільки український бізнес і міжнародний бізнес, який сюди зайде, може вирішити всю повноту завдань, які будуть стояти у нас після війни?
Не може. Якщо коротко, то не може. Ну, знову ж таки, тут хочеться не розтікатися думкою по дереву. У нас недавно була цікава розмова з Віктором Нестулею, який очолює Rise Ukraine, таку коаліцію громадських організацій, котра, власне, веде проєкт цієї єдиної інфраструктури для відбудови. І ми з ним дуже цікаво про це поговорили. Коротко прорекламую свій подкаст, що з економікою. Так, в чому суть? Якщо малювати собі картину, що от ми запустимо бізнес, дамо йому повну свободу, і він вирішить там проблему, наприклад, освіти, ні, не вирішить. Бізнес є дуже корисним гравцем на будь-якому ринку, так, тому що в нього є більше гнучкості, ніж в держави. Так, він може там якось провадити якісь інновації, він може закривати якісь ніші, до котрих держава не дотягується. Ну і в тому числі, наприклад, освіти. Ми знаємо там кілька потужних приватних шкіл, котрі зрештою вони ще не дотягнули до найпотужніших державних закладів, там до окремих там ліцеїв, здається, але вони закривають дуже потрібну прогалину. Так, є університети приватні, котрі теж показують класні результати. Але якщо ми говоримо про систему, про там наскрізну, от знову ж таки, на прикладі освіти, то це не те, що може повністю зробити приватний бізнес. Має бути держава, котра встановлює, ну, визначає програму, встановлює правила гри, встановлює правила фінансування, в тому числі там, наприклад, і важливе те, що там гроші йдуть за студентом, так само, як в нас, наприклад, частково це вже запроваджується в медицині, ну, до певної міри. Так само має бути і тут. Тобто найкраще, що може зробити держава, це встановити ці правила гри, визначити певну стратегію і бачення. Так, от нам все-таки потрібно там найближчі там 10-15 років розвивати там певні якісь компетенції, так, тому що ринок це одне там, а держава знає, там нам потрібні будуть, наприклад, лікарі через 10 років, там через 15. Це можливо не сама там приваблива робота там з точки зору багатьох, але ми будемо дотувати, ми зробимо цю освіту там дешевшою трохи, ми будемо платити, і причому просто будемо платити за отримання цієї освіти. А куди вже з цими грошима піде той, хто хоче її отримати, це вже його питання. Це має бути приватний вуз, чи це має бути державний вуз. Просто він має бути відповідно там акредитований, ліцензований. Ну, це власне є правила гри. А стосовно відбудови, тут має бути поєднання там чотирьох, напевно, п'ятьох основних гравців. І якщо кожного з них не буде, то це не спрацює. Має бути, по-перше, держава, котра ці правила гри встановлює, і котра все одно комунікує, в тому числі там, із міжнародними донорами, без котрих ця відбудова не відбудеться. Так? Тому що там це оцінки руйнувань на сьогодні, вони там сягають десь там, скільки, 400 мільярдів доларів. Так? Потреби відбудові, вони там ближче до трильйона, якщо ми там говоримо взагалі про все-все-все. Зрозуміло, що це гроші, котрі навіть для Заходу є великими. Так? Далі має бути спроможність місцевих громад, тому що держава не може вирішити, там, от тут ми будуємо цю школу, там ми будуємо ту дорогу. Тобто мають бути місцеві громади, котрі добре здатні усвідомити, що їм зараз для їхнього розвитку потрібно в першу чергу відновити або збудувати нового, те, що власне от в першу чергу їм критично, і вони знають, як це зробити, і вони мають на місці власне контролювати цю відбудову, та власне органи місцевої влади і громада, котра в цьому в першу чергу зацікавлена, так. І це міжнародні донори, ну і це бізнес. Тобто основна мотивація бізнесу, як завжди, заробити. Так, тобто, от проект відбудови України це те, що допоможе, скоріш за все, багатьом українським підприємцям, і це те, що може залучити сюди так само і західний бізнес, тому що знову ж таки це величезні кошти. Це можливість показати, крім того, що ти, ну, от, власне, заробляєш там на контрактах, це можливість показати: от ми вклалися в те, щоб збудувати такий крутий проект в Україні. Ми відбудовуємо цю країну після війни. Ось таке в нас портфоліо. Ну, це круто, це всім цікаво, гарно. Це те, що буде привертати увагу в Україну. Але бізнес сам по собі, він цього не може зробити. Так? Ну і так само має бути участь громадянського суспільства, тобто в контексті нагляду. Тобто ми маємо слідкувати за тим, як це відбувається, чи немає зловживань, тримати за руку, ловити за руку. Тому що, знову ж таки, якщо хтось тішить себе думкою, що прийдуть західні донори, відбудують, і вони не крадуть, там в них немає корупції, то почитайте про те, наприклад, що відбувалося в Афганістані, і наскільки непрозорими були там процеси донорські, там відбудови, що там будувалося коштом США. Тобто нам, скоріше, навпаки, треба наполягати, буде в найближчий рік-два відстоювати бачення, що от ми маємо бути власниками цього процесу, ми як Україна, і в нас мають бути стандарти прозорості, там, ну, от на рівні того ж Прозоро, так, держпублічних закупівель, приблизно на тому ж рівні має бути відбуватися оце от все. Тоді воно спрацює, інакше ні. Ну і бізнес сам по собі тут нічого не зробить.
Ну, це, власне, якось про те, так, про що ми говорили. Мені здається, є тут такий відголосок того, що, про що говорили з Владом Рашкованом, про те, що, ну, в Україні ми маємо тут бути проактивними. Ми повинні мати, ну, це бачення відбудови, тому що якщо відбудова відбудеться, ну, під якимись іншими ідеями, тобто або під баченням західних акторів чи західних бізнесів, міжнародних бізнесів, чи, наприклад, просто як фізична відбудова того, що було зруйновано, то ми отримаємо досить дивну, ну, ми отримаємо досить дивні результати. Там можуть з'являтися лікарні там, де вже немає людей, можуть з'являтися дороги туди, де вони зовсім, ну, не потрібні. Зрештою, можуть бути, ну, інші інвестиції, які в подальшому просто виявляться мертвими.
Абсолютно. Абсолютно. Так, ну, це так і є. Тобто, якщо в нас не буде, якщо ми не будемо реалізовувати проактивно своє бачення відбудови, то хтось реалізує своє, не інше, і воно не факт, що буде кращим. І так само тут, до речі, і знову ж таки роль місцевих громад. Тобто, якщо буде реалізована ця от інфраструктура проєкту Dream, так, про котрий ми говорили з Віктором Нестулею, він це таке єдине місце, такий величезна система, в яку мають, власне, звести цих всіх стейкхолдерів, про яких я говорив, де мають створюватися, заводитися в систему всі проекти відбудови, і там буде така вітрина проєктів, де в тому числі донори зможуть обирати те, в що вони хочуть вкластися. Ну і не завжди це можуть бути окремі проекти, це може бути комплекс проєктів, там якийсь по району. І тут буде певна така конкуренція також між громадами, тому що насправді у нас є обмеження не тільки по грошах, так, а і по часу, і по спроможності. Тобто, враховуючи ці всі обсяги відбудови, тут просто навіть питання в тому, що буде недостатньо робочих рук, недостатньо будівельних компаній, недостатньо проектних менеджерів, котрі, ну, то одночасно ми все не збудуємо. І тут знову ж таки буде конкуренція між місцевими громадами, котрі виграють ті, хто зможуть перші сформувати своє бачення якісно. От нам потрібно оце, і тоді ми будемо там рости і процвітати, упакувати це в якісний проект, показати це донорам, показати це владі, тобто, ну, продати це. І тому ця спроможність на місцях, вона буде критично важливою. Там, де є управлінці, котрі володіють англійською мовою, азами хоча б там проектного менеджменту, ті громади дуже сильно виграють в перші роки відбудови. Ну і насправді це окей.
Слухай, це десь так само, як було під час децентралізації. Тобто ті, хто перші почав процес формування громад, зрештою отримав доступ до більшої частки державного фінансування, яке, ну, власне, виділялося на розвиток громад. І, ну, а хто був там останнім в цьому списку, ну, той, відповідно, вже отримав. Ну, це частка, яку отримували громади, ставала все меншою, меншою, меншою. Тому тут чим раніше цю спроможність сформує громада, тим більше шансів, що вона буде, ну, більш виграшна в плані майбутніх процесів відбудови. Тут, звичайно, є теж про що говорити, тому що, мабуть, найбільш спроможні громади там, де це може і найменш потрібно, тому що громада в мирний час існує, взаємодіє, зберігає якусь, ну, спроможність і діалог. І є громади, які дуже постраждали, втратили людей, втратили, ну, керівників і так далі. Тут, мабуть, є про що говорити. І я би цю тему от позначив і поки що би залишив на якісь майбутні розмови, а рухався би трошки ще в напрямку розмов про галузі інвестиції, як ми трошки вже цього торкнулися. Вочевидь, війна змінює галузеві пріоритети. Ми розуміємо Азовсталь, ми розуміємо там Харків, ми розуміємо, ну, взагалі, що взагалі індустріальна картинка і вага індустріальної, індустріалізованої економіки змінюється, ми розуміємо агросектор. Які ключові такі впливи на галузеву динаміку зараз під час війни ти бачиш? І може зразу якісь містки прокладати на їхні перспективи відновлення?
Я зараз спробую для експерименту таки коротко відповісти нарешті. Так, з очевидного, аграрка, вона теж насправді постраждала дуже сильно від війни, від, власне, в першу чергу від торгових обмежень, ну і від втрати там частини земель для посіву, принаймні ще на рік. Цей от рік буде дуже важливий для аграрки. Тобто нам важливо, щоб вона збереглася, щоб вона вижила далі, там не втратила повністю оборотні кошти. Тобто цей рік буде важливий для аграрки. Хоча от на сьогодні статистика по експорту зерна доволі обнадійлива, тобто значить, що цей грошовий потік заходить. Я не думаю, що важка промисловість і видобувна промисловість коли-небудь ще будуть вже грати настільки важливу роль в Україні, як вони грали до того. Частину промислових активів відбудовувати точно ніхто не буде, тому що, ну, тобто, в нас було багато такого радянського спадку. Тобто це були заводи, котрі, ну, при певній модернізації давали далі результат. Але будувати їх з нуля і особливо будувати їх в такій близькості там до Росії, я не думаю, що багато притомних інвесторів наважиться там за рідкісними там якимись винятками, де це справді буде маржинально. Є питання, наприклад, щодо літію. Це ресурс, котрий буде дуже важливим найближчі там 10, 20, 30, 40 років, ну, в найближчому майбутньому, так, тому що це батареї. І це батареї не тільки, якщо всі там в першу чергу думають про мобільні телефони і електрокари. Є ще величезна потреба в ресурсах накопичення. Тобто, якщо ми говоримо про зелену енергетику, так, то вона в основному працює нерівномірно, так, вітряки плюс сонячна енергія, сонце тільки в день, вітряки, коли дує вітер, відповідно, потрібно накопичувати цю енергію. Тобто попит на батареї буде просто рости по експоненті. В нас є великі поклади літію. І значна частина їх, до речі, зараз якраз десь там, де проходить фронт. Тому одне з питань, яка буде ця конфігурація безпекова, це також вплине на те, чи в нас з'являться, наскільки розвинеться ця нова видобувна тема. Так, от, з нової промисловості. Що ще? Оборонка. Оборонка, причому не тільки, звісно, оборонна промисловість, котра буде тут ремонтувати і виготовляти техніку. Ну і зрозуміло, що ці видатки там, напевно, найближче десятиліття в будь-якому випадку будуть великими. І ми маємо прагнути до того, щоб якомога більше цих видатків робити, ну, вирішувати, закривати якось інхаус, тобто в Україні все-таки, так? Ну і насправді це розуміють і наші партнери, що, ну, ніхто не хоче там довічно утримувати Україну. Так, зараз нам допомагають, але розуміють, що краще нам дати вудочку, ніж постійно заливати кошти сюди в бюджет. Тому є вже перші ці кроки. Я сподіваюся, що вони реально будуть цього разу реалізовані, не так, як ми завжди зливали ці шанси. Але так само це, ну, власне, це не тільки виробництво, це, я думаю, будуть певні такі інвестиції Північно-Атлантичного альянсу в свою безпеку, так? Тобто це питання військових баз, це питання там навчальних центрів, причому не тільки навчання вже нашої армії, а так само навчання армії наших партнерів на нашому досвіді. І насправді це теж те, що може принести додаткові кошти в економіку, так, тобто я думаю, що оборонка тут буде рости от в усіх проявах, там, починаючи від стартапів і закінчуючи власне військовими базами. Та якщо подивитися історію, то ми маємо приклади, коли розміщення великих воєнних баз десь просто давав буст там економіці регіону через споживання, через вступу видатків. Тобто це зрозуміло. Туризм тут, ну, сам Бог велів, країна на слуху у всіх, всім цікаво. Це просто треба капіталізувати з розумом для того, щоб власне максимально залучити кошти від туризму і для того, щоб далі просувати нашу країну. Ну і напевно я би ще виділив з несподіваного біотехнології. В нас вони дуже класно розвивалися до війни. Через поєднання кількох факторів, там і поміркованого регулювання галузі, і того, що в нас є багато кваліфікованої робочої сили, і велике населення, котре, ну, дуже тут зручно, ну, по-перше, і з точки зору, там, наприклад, клінічних досліджень використовувати, так, велика мережа лікарень, і, ну, це власне зручно з точки зору методології досліджень, так, багато якихось передових ліків, там, наприклад, від онкології, від інших хвороб, там, світових провідних розробників, вони країні. Ну і це не біолабораторії, про котрі там товче Кремль, а це реально нормальні етичні дослідження, котрі, ну, насправді для багатьох людей стали порятунком, так, тому що вони перші отримали там якісь ліки. Це теж. Тобто я сподіваюся, що біотехнології далі будуть розвиватися, тому що вони мають значно додану вартість. Ну і насправді багато, напевно, наших ветеранів потребуватимуть там якогось там доповнення функцій, тобто знову ж таки ці все протезування там. Певні види терапії, це теж біотехнології, тобто буде величезний попит. І це точно ростине також. Ну, от, напевно, якось так.
Ну, мабуть, будівництво навіть не треба називати. Ми вже бачимо навіть, як будівничі такі конгломерати підсовуються до кордонів України, там в Румунії якісь проекти, там ще. Тобто, вочевидь, констракшн в широкому сенсі, як галузь, вона теж буде переживати якийсь серйозний підйом. Для мене, до речі, цікава от, все-таки ця розмова про індустрію. Тут думки Сергія Буткіна.
До речі, я тебе ще переб'ю, бо я потім не скажу. Я забув взагалі сказати про, власне, такий ніаршорінг, так? Тобто виробництво, промислове виробництво біля кордонів ЄС. Ми зараз бачимо, що Євросоюз сильно задумався про те, що покладатися на Китай
Індію.
В плані виробництва не дуже варто, і шукають можливості переносу там ключових там технологій і виробництв поближче. І тут у нас є, власне, величезний потенціал цього такого ніаршорінгу, котрий, зрештою, переросте в те, що ми вільємося в цей єдиний ринок ЄС. І, ну, тобто, ми просто можемо стати в цьому плані таким Навіть якщо ми отримаємо 5% від того, що робив Китай для Євросоюзу, це буде величезний буст для нашої економіки. І, скоріше за все, тут є великий потенціал, котрий там ми зараз використовуємо, ну, буквально на грам, на прикладі тих же ж компаній, котрі роблять окремі деталі для автомобільних концернів європейських, там збірки систем проводки там, і так далі. От цього всього, якщо ми розумно підійдемо до цієї теми, має бути повно в Україні.
Ну і зрештою, мабуть, ну, самі технології змінюються. Тобто, якщо все-таки раніше тобі для зборки смартфону було потрібно великий цех з китайцями, то зараз тобі все більше просто потрібен великий цех в надійному місці з добрим підключенням до енергії, де ти зможеш реалізувати високотехнологічний там лінію зборки, де буде працювати 5-10 людей, а не половина там мільйонника китайського населеного пункту. Я думаю, що технології тут на нашій стороні, і потреба цих змін, вона теж, мабуть, грає разом з нами. Я відчуваю, як і в кожній з попередніх розмов, що ця наша година дуже коротка, щоб охопити всі теми, і при цьому хочу ще дати голос нашій аудиторії, тому може би задав своє запитання ще одне. Питання ризиків, які ми вже говорили про безпекові ризики, і я би ще раз просто цю тему трансформував. От ми, говорячи з Сергієм Будкіним, теж говорили про цю тему, чи не утвориться взагалі в Україні кілька поясів безпеки, де викремиться, знаєш, якийсь умовно карпатський пояс, і там будуть, значить, оці підприємства, які будуть там на Європу, де виявиться якась центральна Україна, в якій там, ну, агро буде там, ну, ще щось, що не може бути відірване від ресурсів, і де виявиться якась, знаєш, там умовно прикордонна смуга, де там, знаєш, мілітарітек просто в вигляді безпекового шару буде розвиватися. І я нагадаю просто, що Сергій тоді сказав, що слухай, ні, тому що, ну, ресурси визначають, і він все одно вірить в те, що металургія буде відновлюватися, він вірить в те, що інші речі, які не можна вирвати з землі, вони просто притягнуть капітал в відновлення. Твоя тут думка, наскільки все-таки... Ну, і питання ризиків, власне. Тобто, якою тобі бачиться поствоєнна відбудова? Чи не вийде вона? Чи вдасться Україні сформувати єдиний безпековий простір, де з більше-менше однаковою впевненістю можна реалізовувати буде проекти в звільненому Донецьку і у Львові? Чи все-таки ми будемо говорити про різний рівень безпеки?
Дивись, Ярославе, тут насправді стільки невизначеності, і я настільки некомпетентний в безпекових питаннях, що от в цьому ключі я, напевно, просто утримуюся гадати. Тобто, чи в нас буде, скажімо так, безпекові ризики приблизно одного порядку в Донецьку і у Львові, чи вони будуть принципово різні, мені не очевидно. І воно може дуже несподівано піти. Але, ну, я погоджуся з Сергієм Будкіним стосовно того, що ресурси впливають, але ще впливає логістика. Тобто потрібно розуміти, що навіть до великого вторгнення, ну, тобто, точніше, навіть не так, навіть після окупації Криму і там східних регіонів, частини там Донецької, Луганської областей, ми все одно, наш бізнес був дуже істотно орієнтований на схід. Зараз в будь-якому випадку, ну, тобто вже в нас більше 60% експорту йде в ЄС. І як би не закінчилася ця війна, я майже впевнений, що принаймні в найближчі 5-10 років величезний шматок цього східного кордону, це буде, ну, за оптимістичного сценарію, такий глухий кут. Тобто, якщо раніше це був принаймні транзитний напрямок, тобто, ну, по-перше, багато хто працював досі на російський ринок, там, починаючи від цукерок, закінчуючи алкоголем, дехто досі працює так, там, як, ну, Богуслаєв, там, Черняк горілку свою продає, а тут торгує своїми семінарами. Пробач мене, просто Фейсбук замучив рекламою з його обличчям. То зараз цей ринок фактично, ну, тобто це буде такий глухий кут, і транзит далі теж буде йти, напевно, не через цей кордон, тобто це теж буде зміщуватися до морських портів. І це проблема, тобто це виклик. Тобто, якщо раніше близькість до кордону там з Росією була стимулом для розвитку, то зараз нам потрібно зрозуміти, як врахувати, що ці потоки транзитні, вони просто зникнуть або там впадуть на 95%. Це буде один з основних викликів, напевно, для таких міст, як Харків там або інші міста Сходу, крім безпекових викликів. Тобто вони тепер будуть в такому глухому куті, там на півночі Білорусь, на Сході Росія, а цивілізація з іншого боку взагалі. Тобто це теж буде проблемою, напевно. Стосовно безпекових ризиків, ну, йдуть розмови про те, щоб створити такий страховий пул, точніше перестраховий, можливо, в тому числі за рахунок заморожених активів в Росії, коли будуть гарантувати страховикам певну там перестраховувати та їхні ризики, щоб вони страхували бізнес в Україні не по якимось там казковим тарифам, так, тобто, щоб вони враховували можливість руйнувань внаслідок там бойових дій, там, або прильоту якоїсь ще не ракети, наприклад, від терористів Рязанської Народної Республіки, і при цьому не брали за це там 20% від страхової суми, ну, тобто від вартості застрахованих активів щороку. Цей інструмент, він важливий, я думаю, його запровадять, ну, він має знімати значну частину питань, тобто бізнесу, в принципі, ну, тобто, окей, є якийсь ризик, він застрахований, ми заходимо, тому що тут можна заробляти, тобто маржа, все, поїхали, давайте працювати. А тут буде багато таких, напевно, галузей, котрі даватимуть можливість зробити. Тому з цим я не бачу проблем.
Юр, я пропоную переходити до запитання аудиторії, розуміючи, що все не охопимо, і може ще колись повернемося до пропрацювання більш глибокого пропрацювання ряду тем. Пірнаю в запитання від аудиторії. Ольга Антонюк питає, що найбільше нас відкидає від ЄС? Які перспективи вступу, на твою думку?
Що нас найбільше відкидає від ЄС? Та... Власне запитання. Насправді... Ми до ЄС рухаємось, тобто ми працюємо над гармонізацією законодавства в усіх напрямках. Я думаю, що найбільше нас від ЄС зараз відкидає, можливо, навіть страх багатьох політиків, багатьох якихось акторів в самому ЄС щодо того, що туди приєднається така велика країна, котра доволі бурно, трішки інакше, там, котра може якось впливати там в коаліції, наприклад, з Польщею на податкову політику, принести ще більше популізму. У них там своїх багато є течій внутрішніх ЄС, багато про що вони не можуть домовитись. Я, наприклад, недавно писав колізії стосовно там прийняття рішень щодо податкової політики в Євросоюзі. І тут, власне, напевно, це те, що нам в першу чергу треба буде подолати, це оці страхи європейців, тому що гармонізувати податкове законодавство можна. Судову реформу, ну, хоч вона йде зі скрипом, але зрештою ми її робимо, і я впевнений, що це можна протягнути. Немає якихось там критичних таких обмежень, типу, чому ми не можемо бути взяті в ЄС, як там були залучені та ж Хорватія чи Болгарія. Так, хоча нам до них ще, ну, до тої ж Хорватії, наприклад, треба пройти величезний шлях. Але вони класний приклад, бо у них теж була війна, і вони теж мають культуру не Західної Європи. Ну так, ну, тобто ми точно там будемо. Це просто питання того, наскільки заповзято ми будемо в цьому напрямку працювати.
Ну, не можна пригадати, що в кінці кінців Західна Німеччина посеред гарячої фази того, якою, ну, тобто Східна Німеччина, яку загарбує Радянський Союз, Західна Німеччина, в якій зона окупації союзників, і при цьому приймаються рішення майбутньої конфігурації Європи, тобто фактично в гарячій фазі твориться нова Європа. Тобто в кінці кінців, чим це відрізняється від ситуації в нинішній Україні? В гарячій фазі твориться нова Європа, тобто я персонально цілком допускаю, що навіть не війна є головним викликом і в європейській інтеграції, і в інтеграції до НАТО. Історичні приклади є.
Абсолютно. Берлінська стіна стояла, по суті, ще 12 чи 13 років після того, як в європейському економічному співтоваристві вже запрацювала єдина система ПДВ. Там якісь перші правила зародкові в 77-му році.
Ну, або там сталеві союзи творяться фактично через 3 роки після того, як французи, ну, і на фоні величезного страху, який нікуди не зник, Франція щойно окупована, йде фактично на економічні союзи і взаємодії з Німеччиною, все це в дуже гарячих емоціях, але при цьому з розумінням того, що майбутнє там знаходиться і так далі. Наступне запитання від Владислава Терещенка. Які реальні прогнози зростання ВВП, на вашу думку? І я загострю це питання. Є оці там 10-10-10, ну 10, давайте нам 10 років по 10%. Я бачив ще сміливіші речі на одному з семінарів, на якому був, там люди кажуть, 2 по 30 треба роки, значить, і потім там по 10. ВВП, зростання і прогнози.
Я думаю, що Нацбанк у своєму прогнозі поміркованого зростання там у 5-6% щороку, він правий. Тобто це такий базовий прогноз на найближчі роки, котрий точно реалізується, але цього справді мало. Я думаю, ну, знову ж таки, дуже сміливе припущення за 30 секунд. Так, спочатку, після закінчення війни, зняття безпекових ризиків, сюди зайдуть такі ці імпакт-інвестори, так? Тобто люди, для котрих в першу чергу там, можливо, важливий не тільки заробіток, а й те, типу, що вони несуть там зі своїми інвестиціями. І зайдуть ті, хто хочуть заробити на відбудові. І от якщо ці два види бізнесів побачать, два види інвесторів побачать, що тут можна заробляти гроші, що тут сталий там прогнозоване середовище, ще правила не міняються, активи не віджимаються, ракети прилітають рідко і страховка працює, от тоді в нас буде інвестиційний бум. Ну і український бізнес, до речі, так само зі свого боку теж дуже сильно виросте. Тоді, я думаю, ми можемо побачити оці двозначні показники, double digit, тобто там 10-12%, вони можливі. Але ну, базовий сценарій – це відновлення там по 4-6-7% на рік там до 25-го року. Ну, далі це взагалі безглузда справа щось прогнозувати, тому що все міняється кожен місяць.
Ти знаєш, люди копіюють людей, і ти знаєш, феномен українських капустяних сіл, коли ти купуєш вдало банк в якійсь країні за 1 мільярд там з гаком, інші банки світові теж можуть подумати, нам теж треба. І, відповідно, ти маєш банківський бум. Коли хтось один приходить з інвестиціями в відбудову і бачить, і комунікує якісь результати, інші інвестори можуть прийти просто за ним. Тому, значною мірою, чи цей бум і ця мода створиться, ну, залежить від того, які будуть перші враження від тих, хто насмілиться.
Ну, я коротко ще тоді додам, в двох словах, тут ще дуже багато залежить від того, скільки українців повернеться. Тобто,
це, і, до речі, наступне запитання, ти буквально читаєш у мене наступне запитання, Антон Яременко питає, таке питання, а які можливості, привабливі умови Україна може запропонувати, аби повернути додому тих, хто виїхав, а також привертати увагу іноземних громадян? Просто зчитуєш питання.
Так, ну от ми недавно випускали якраз дослідження на тему українських біженців, в тому числі ми там робили і якісну репрезентативну соціологію. Я закликаю вас пошукати його на сайті ЦЕС, Центру економічної стратегії, воно вам легко нагуглиться, це дослідження про біженців. Тобто ми оцінюємо, що зараз за кордоном там від 3,8 до 4,7 мільйона біженців, і в самому оптимістичному сценарії десь там трошки менше мільйона з них залишиться за кордоном. В песимістичному до 3 мільйонів залишиться за кордоном. І причому це будуть в першу чергу економічно активне населення, тобто це будуть хороші фахівці там середнього віку, це будуть їхні діти, і це величезна втрата для України. Буде. І в будь-якому випадку нам треба змиритися з тим, що частину цих людей ми втратили, принаймні, як там мешканців України. Ну, можливо, зате отримали як амбасадорів нашої держави за кордоном. І додаткові зв'язки, котрі будуть потім працювати, так само на рівні бізнесу. Що потрібно робити, щоб люди поверталися? От знову ж таки, там було опитування, я закликаю всіх почитати детальніше. Як на мене, то в першу чергу для багатьох буде важлива освіта, і хороша інфраструктура міст, тому що питання доходів, воно не стоятиме. В нас такий буде дефіцит робочої сили, що зрештою вже зараз, от вже зараз на багатьох напрямках там білокомірцевих люди можуть шукати, знаходити в Україні зарплату на рівні там найближчих сусідів наших там з Європи, просто тому що їх дефіцит величезний. Я лише і дефіцит буде і в будівничих також спеціальностях, і в синьокомірцевих. Тобто проблема тут Скоріше, власне, інфраструктура освіта і інфраструктура міст. Це те, на що будуть дивитися люди, котрі вже там побачили, як це виглядає в Варшаві, або взагалі, не знаю, там в якихось хороших містах там Скандинавії чи Німеччини.
Да, я лише підтверджую як бізнес про те, що ми вже відчуваємо нестачу цілого ряду спеціалістів. Більше того, ми вже бачимо великий ну, що інші бізнеси просто стопорять проекти, які вже в них є на столі, від того, що вони не можуть сформувати команди для запуску цих проєктів. Тому я абсолютно згоден, що тиск, що з точки зору зарплати будуть на стороні працівників, це породить проблему, що не завжди компетентні люди будуть заходити в досить вимогливі позиції, але, ну і це точно буде фактор, який буде тягнути сюди з точки зору доходів. Чи буде це підтверджено соціальною інфраструктурою, напряму буде визначати скільки людей повернеться і як. І я закину лінки на ці дослідження в коментарі нашої розмови на YouTube. Люди зможуть побачити дослідження там. І також закину туди наше дослідження. Ми теж проводили дослідження по людям, які емігрували. Ми теж зараз в досить оптимістичних висновках. Близько 80% українців в тому чи іншому вигляді декларують наміри повернутися. Далі є перелік факторів, до чого але поза тим 80% – це, як на мене, досить оптимістична цифра. І ще одне запитання про капіталізацію туризму. Мені воно здається дуже важливим. Тобто, як Україна, що Україні треба зробити, щоб, власне, не просто сюди приїжджали люди подивитися, а щоб монетизувати туризм і заробляти на ньому?
Ну, ти бачиш, це таке зовсім не профільне для мене запитання. Я тут можу міркувати там на якомусь загальному досвіді. Тобто, це мені здається, що якраз сервісна наша галузь дуже класно з цим справиться. Тобто, ми маємо класний і ресторанний бізнес, ми маємо доволі хороший годельний бізнес. Тобто, тут створення доданої вартості для туристів – це, власне, те, що я бачу, що багато дуже людей в Україні навчилися за останні роки. З цим проблем не буде. Тут має бути, можливо, якесь цілісна якась там підтримка з боку держави, розуміння, що має бути для цієї галузі такий трішки преференційний, можливо, режим, котрий насправді є в багатьох країнах ЄС для госпіталіті, так там і для готелів, і для ресторанів, тому що вони створюють багато робочих місць, котрі десь там і затягують багато грошей в країну, тобто власне валюти в тому числі. Ну от це напевно все.
Ну так, і питання дерегуляції, тобто, ну, грубо кажучи, треба зрозуміти, чи треба нам курорти в Карпатах. Тоді, мабуть, треба якісь дерегуляційні заходи, які скажуть, тут і тут нам треба, не знаю, курорти, і от вам конкурси. Там, в містах, чи треба нам і в яких містах дорозвивати ці кластери, готельні, ресторанні, можливо, навіть розваги. І, ну, якщо так, то хоча б на рівні міського планування мати ці можливості.
Ну, бачиш, я думаю, тут знову ж таки тут ринок дасть відповіді сам. Тобто ринок сам зрозуміє, куди цей потік іде, як його обслуговувати. Тут справді потрібна дерегуляція, ну те, щоб був мінімум ліцензій, щоб ти міг відкрити бізнес якомога швидше. Ну і при тому, тобто, не отруїв нікого в процесі. Тобто, зрозуміло, що тут має бути якраз цей баланс. Забезпечити базову безпеку, так, щоб будувалися готелі, котрі не будуть руйнуватися, щоб не було такої історії, як в Туреччині, наприклад, так, після землетрусу. Щоб була там, ну, це от food safety, харчова безпека. А все решта, типу, те, що не критичне для безпеки, те, що не може там зашкодити здоров'ю, безпеці громадян і нашій репутації за кордоном, це вдалі можна лишити на відкуп бізнесу, і він реально справиться з цим краще за будь-кого, тому що будь-які стратегії – це дуже часто така, знаєш, гіпотетична штука, котра класна тільки для списання грантів ну, на рівні держави.
Юр, ще маса речей, про які хотілося б поговорити, і я в цьому сенсі ну, запропонував би зберігати гіпотетичну можливість ще повернутися за якийсь час, за якісь місяці, може, до ще однієї розмови. А сьогодні хочу подякувати тобі за цей ранок разом в розмові, подякувати нашій аудиторії, яка була дуже активною, ну і побажати всім нам безпечного дня в наполегливій і натхненній праці на перемогу. Ну і запросити всіх до перегляду попередніх і наступних ефірів. Наступний наш гість Володимир В'ятрович, книжку якого ми розіграємо вже наступного нашого ефіру. А сьогодні ще раз дякую. Хорошого тобі дня.
Ярославе, дякую тобі. Дякую нашим слухачам. Донатьте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, ті, хто в тилу. Все буде гаразд.
Дякую.